Magandang hapon po sa inyo lahat, mga giliw naming tagasubaybay ng Samutsari. Ito po si Ate Jo, nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Siyempre po, ang magiging kasama natin dito sa studio ay si Kuya Cesar at saka si Manan Trini. Si Tita Verds po ay padating pa lang because mayroon siyang very important engagement doon sa North Shore ba?
Hindi,
sa Matakana.
Matakana.
So, it will be so far away. So, sana po ay nandiyan kayo at antabayanan po ninyo ang ating programang Samutsari Cultural Radio Program. Kumusta na, Manang Trini?
Okay ako, Ate Jo. And of course, kamusta po kayong lahat? Maayong hapon, kaninyong tanan. Of course, sabi ni Ate Jo, ako si Manang Trini. Na-miss ko na kayong tanan. Of course, for one week na hindi tayo wala tayo sa air. Nagpapasalamat kami kanunay nga inyo kaming gipaminaw sa atong kada Domingo nga programa sa radyo. Welcome to Samutsari Cultural Radio. Every Sunday po tayo, ha? 4:20 to 5:20. And of course, giimbitahan namo kamong tanan nga manawag sa atong istasyon sa numero 815-8100 para mo intra sa atong Radyo Chika. O syempre pa, you can listen to us anywhere kasi live streaming pod ta karon sa www.planetaudio.org.nz/samutsari. Ayan, kamusta Kuya Cesar?
Ay, mabuti naman. Manang Trini, Ate Jo, kamusta na? Manang, Tita Birds, ingat lang po sa driving. Kung medyo may accident dyan, iwas lang. Lalo-lalo sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin sa programa natin while driving, ingat lang po. Kasi hindi po natin alam, marami pong accident na nangyayari ngayon sa gagantong init ng panahon. 25 degrees po dito sa Auckland. So sana po nag-enjoy po tayo lahat sa summertime na ito.
Yes. Time for the beach, isn't it?
Again. Yes.
Okay. Ang ating pong Samutsari Philippine Cultural Radio Program ay handog sa atin ng ating mga masugid na sponsors, ang Planet Earth Travel, Gemen Foods and Butchery Limited, Wheels on West, New Zealand Home Loans Massey, Western Union, at money transfer at marami pang iba. At siyempre po, wala po ang Samutsari kung wala po kayong nandyan ang aming mga masusugid na tagapakinig.
Tama ka yes, dyan sa sinabi course. Mo. Alam mo, inspired tayo ditong magtrabaho pag maraming nakikinig at sumusubaybay sa amin, no? Kaya pinipilit po namin may bigay yung the best para sa inyong lahat.
Yes, of course naman. At marami tayong inihanda sa kanila ngayong hapon.
Yes,
sa
ang balita po, ko, may bisita tayo.
Yes, may bisita po tayo. Darating, hopefully, they are not stuck on the same traffic na si Tita Verse ay na-delay. And of course, we have a very special guest later on after our specials from Planet Earth Travel. Ano bang ma-special natin dyan? At Ate Jo?
Okay, ito yung una. China Southern Airlines Economy Special Fare to Manila. Return from 799 New Zealand dollars, all inclusive. Wala ka nang hahanapin pa rito.
Oh.
Cheap low season airfare to Manila, Philippines via Guangzhou, China on China Southern Airlines. Sale ends on the 27th of February 2019. Departure period on or before specified dates, 7th of January to February 7th, 2019. 18th of February to the 4th of April 2019, the 6th of May to the 17th of August 2019, 27th of August to the 21st of September 2019. Blackout period, travel not allowed on these dates, 12th January to the 10th of February, 13th July to 31st of July 2019, 27th September to October 2, 2019, and of course, the 10th of January to the 9th of February 2020. Departures from Auckland or Christchurch, return economy class low season airfare, which is valid for 3 months, departing Auckland or Christchurch. This includes meals and 2x23 kg baggage and 7 kg hand carry. Entertainment, all inclusive airfare includes fuel taxes, applicable airport departure taxes and booking fees. Pricing is strictly subject to seat availability, particularly on school holidays. Changes, a $2,000 New Zealand dollar fee applies, subject to seat availability. Fare difference may apply. Cancellation before departure, there is a fee of 500 New Zealand dollars. After departure, no refund. No show, a fee of 200 New Zealand dollars applies, plus a reissue fee of 100 New Zealand dollars, as well as any fare difference if applicable. No refund for no show. Ticketing within 24 hours of making reservation. And child fare po naman accompanied for accompanied child 2 to 11 years old is 75% of the adult fare plus applicable taxes and booking. So pwede po kayo mag-book online sa kanilang online booking form or email reservations at planettravel.co.nz or call 0800-111-1131 during business hours Monday to Friday 9 to 5:30 p.m.
Yan. Mm-hmm. Tapos may idagdag tayo dyan, Ate Jo. Ito naman po ay via Qantas. Ito po ang Qantas short-term fare to Manila return from 835. Yung sa'yo, Ate Jo, 700 lang yan?
799 all-inclusive. Yes. Via naman ito ng China Guangzhou. Southern Airlines.
Tapos,
ang routing naman niya via Guangzhou.
Guangzhou. Tapos yung sa iyo is 2 times 23 kilos. Eh.
Oo, so that is 46.
Yo, dami niya.
Plus, of course, 7 kg.
So, na hand-carry.
Hand-carry.
So that's very good. Okay, ito naman po, again, sorry. Qantas short-term fare to Manila return from 835. Ito naman po, kaya nga short-term kasi ang sale po nito will be ending soon, which is the 18th of January.
Malapit na yan.
Malapit na. Ilang araw na lang po ito?
Next week.
Yan, next week na. Ayan. So, travel period po nito is low season travel lang po ito, which is now until the 31st of March this year, 7th of May to 5th of July this year, 22nd of July to 27th of September this year, then 14th of October to the 30th of November this year. So, may mga blackout period din yan po. So, I suppose, pag wala siya sa travel period, blackout period ang ano niya, counterpart. Now, departing po ito from Auckland, Wellington, or Christchurch. Maximum stay sa Philippines is 12 months. Inclusive of fuel taxes and applicable airport departure taxes. Fare includes meals, entertainment, 30 kg, isang 30 kgs lang po ito. Check-in baggage of 7 kgs hand carry. Departure from domestic ports around New Zealand will have an additional cost. Please inquire. So, kung kayo ay manggagaling sa Wellington or Christchurch, I don't think it's including. So, may ano siya, may extra cost kasi mag-domestic po kayo. Unless Qantas, of course, fly straight to Wellington or Christchurch. Ayan po. So, ticketing payment within 24 hours of confirmation or the ticket will be cancelled. Changes. Now, pwede po itong maggawa kayo ng changes sa booking nyo, but $200 po ang applicable fee. Ito naman po is pwede ring ika-cancel nyo, but 500 New Zealand dollars apply. No, before departure po, yan. Pero pag you cancel after departure, obviously, wala na pong ano, refund. May no-show po fee, which is 600. Sus goodness. So, pag no-show kayo, dapat i-cancel nyo na. Kasi pag no-show, i-charge kayo ng $600. Stopover po is permitted in each direction at a cost of 100 New Zealand dollars per person. Again, child and infant fare below 2 is 75%. 10%. 2 to 11 is 75%. Pricing is strictly subject to seat availability, particularly on school holidays and peak periods such as November, January, and February. There are limited seats available, especially in February and April 2019. Book early to avoid disappointment, of course. Now, there is a booking fee applicable sa Qantas, okay? $25 per person will apply. So book now through Planet Travel. Again, on online booking, on their online booking form, or email reservations at planettravel.co.nz, or call them on 0800 11 11 31. Business hours lang po, Monday to Friday, 9 a.m. to 5:30 p.m. Ayan ang mga specials ni Ate
Planet Earth.
Yes, Planet Earth. Now, magmusika muna tayo.
Yes, kanina nabanggit mo, Mana Trinidad, marami tayong nakikinig sa live streaming.
Yes.
Sana mag-enjoy po kayo. And last week po, ay may request po si Eric na kanta ni...
Kenny Rogers.
Through the Years.
Through the Years, yes.
Pero ang dahil na OPM tayo, naganap ako ng music. Pero Through the Years by Pelo Pascual.
Ah, cool.
Yeah, sana mapapatugtog ko yan mamaya.
Yes, yes.
Pero dahil umpisa pa lang tayo ngayon, gusto nating medyo sayaw muna tayo.
Oh, okay.
Ngayon, kasi may nagdiriwang ng kanyang karawan ngayon at si Ronnie De La Rosa nakikinig sa ating ngayon.
Yes.
And happy birthday sa iyo, ha?
Happy birthday,
ito
yung, Ronnie.
Ito yung requested yung song ito, Your Bilamin. Kailan niyo po ba si Your Bilamin?
Oo, taga-amin yan.
Yeah.
Taga-amin yan, Bisaya yan.
Oo. Ito yung kanta ni Your Bilamin para sa inyo pong lahat.
Thank you.
Kitty kong koila,
yan! Nagsasayawan itong dalawang kasama kong magaganda rito eh kanina. Excited sila sa kanta ni...
Ayan!
Kilala mo si Yuri Belumino?
Of course! Well, hindi kilala personally, but taga-Bisaya yan. Bisayas, I mean. Which is, I think, if I'm not mistaken, is either Samar or Leyte. Somewhere there. But yeah, ano yan? Ang galing niyang kumanta, di ba?
Ano yung word na yun?
Buchike? Nobody knew. Nobody knew what
that means.
I don't even know what that is.
Parang
it's just something that...
Inimbento niya lang ata yan.
Yes, inimbento niya lang yan.
Magaling siya, no?
Magaling siya mag-imbento.
Ang sarap patugtugin siya sa radio.
Nakaka-induct.
Yeah.
Yes. Mm-hmm. So, ang portion ng local news natin is ang special ano natin guests over the phone. Yun, sino ngayon ang surprise guest natin, Tita Ver? Ate Jo, sa ano? Sa
ito, si, ang ating pong surprise
surprise
na guest ay si Monina Hernandez. She is a ministerial appointee and the first Filipina to sit at the Nursing Council. She is currently a lecturer at Massey University, a clinical nurse specialist for infection prevention and control, and an advocate for the rights of marginalized sectors in the community. She is a director of NZNO, founder and president of the Filipino Nurses Association of New Zealand, Incorporated, and leader member of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. Monina's experience spans from more than 26 years in two countries. Monina worked as a community health nurse, a nurse midwife, and university lecturer before settling in Aotearoa in 2010. She has also published a book and has received recognition for her advocacy work in the Philippines. Monina graduated from the Philippines Premier University, which is the University of the Philippines, Manila, and was recognized as their most outstanding student in 1991. She holds a Master of Nursing degree with honors from the University of Auckland and is working towards her PhD at Massey University. So, mga giliw naming tagapakinig, nandito na po ang ating pinaka-special na panauhin. Walang iba kundi si Monina Hernandez. Siya po ang ministerial appointee and the first Filipino to sit at the Nursing Council.
Yes. Kuya Sisa, yes, can you put her on air, please, for us? Monina, are you there?
No, nakakat siya.
Nakat siya?
Yeah. Monina, are you there?
Hello?
I know. Oh, we lost you, Monina. If you can hear us, can you please call back?
But hingat mo. Yan.
Hello?
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 Okay. Abang kinukuha ni Manang Trini, paki-drop na lang please, Manang Trini. At, well, abang inintay po natin si yung local news natin at guest natin.
Si Monina?
Oo. Ngayon, ibibigay ko na dito yung isang awitin ni Piolo Pascual. At gusto kong iandog ito sa pamilya ni Eric. Diyan lang po sa California, mga live streamer listeners po ng Samutsari. Parang Eric, ito na yung request mo.
Sorry. Ano ba yan?
Hello?
Hello, magandang hapon po.
Ayan, pasensya ka na. We have technical difficulties sa phone namin. Sorry,
okay.
Sir.
No problem. Kaya pala sabi ko, nag-greet na ako ng Happy New Year, tapos biglang nawala.
Pasensya na. O sige, take it away. You're live.
Okay, Happy New Year po muna.
Siyempre, Happy New Year.
Kahit second weekend pa lang ng 2019, syempre, New Year pa rin yan para sa ating lahat. So, Happy New Year po sa inyong tatlo and also sa mga kababayan po natin na nakikinig.
Yes, ayan. So, Manina, ano ang topic natin ngayong hapon ito?
Ay, opo. Salamat po dun sa introduction kanina. As you know, nurse po ako na nagtuturo sa Massey University at the same time, nurse specialist for infection prevention and control. And sa ngayon po, yung gusto naming focusan na medyo uso pa hanggang ngayon sa community, yung problema po natin sa tinatawag na whooping cough or yes. pertussis or yes. kung sa Tagalog, tusperina.
Oh, yun ang Tagalog nun. Sorry.
Opo. Actually, naalala ko pa yan nung nasa kolehiyo ako eh. Pag nagtuturo kami sa mga community, sa mga barabarangay sa atin.
Yes.
Ayan, tusperina. Tapos ngayon, syempre, pag nandito ka, kailangang English. So,
yes.
whooping cough or yan, pertussis.
Yes. Now, what is that illness?
Ayun po, kasi kung maalala po ninyo, last year, marami po sa atin ang kumakahol. Mukhang kayong tatlo, naalala ko, nung one time bumisita ako sa inyo. Although, syempre, hindi naman dahil yun sa whooping cough, pero alam niyo na po, with the sudden change of the weather nung nakaraang yung around, I think that was around October, marami po ang mga Pilipino, actually hindi lang Pilipino, pati yung ibang mga kababayan natin sa komunidad, ibang tao sa komunidad ang umuubo. And one of the reasons for that, although there are other reasons, could be yung tinatawag pong pertussis or whooping cough.
Mm-hmm.
Bale, ito po ay gawa ng tinatawag na Bordetella pertussis, isa pong mikrobyo, isang bacteria to be exact.
Mm-hmm.
At ito ay umaatake po doon sa daanan ng hangin natin. So, sa tinatawag na respiratory passages.
Oo. Ooh.
Hello? Ayun po.
Okay.
Ang hindi ho maganda dito kasi is that minsan po kung bata ang apektado, halimbawa po yung mga babies who are less than 1 year of age o yung hindi pa umaabot ng isang taong gulang, medyo delikado para sa kanila ito. So ang ibang mga sintomas na maobserbahan ng mga bagong mga magulang natin, mga nanay, mga tatay na hindi pa sanay sa mga sintomas nito would be, well, obviously, yung bata po dahil nahirapang huminga, hindi yan makakain ng husto. So, walang ganang kumain.
Yes.
Tapos, yun po, medyo kumakahol, so umubo ng konti, tapos nahirapang huminga. Tapos, at the same time, yung iba sa kanila, meron pong lagnat. And yung iba, tumutulo din yung ilong, so may kaunting sipon.
Yes.
Pero sa atin, na mga hindi na baby, halos ganun din po yung sintomas niya. So, yung tinatawag na runny nose o tumutulo ang sipon,
yes.
yung paulit-ulit na pag-hatching o sneezing, and then slight fever o lagnat. And then, of course, we have the mild cough. And at the same time, yung feeling natin na generally unwell. So, medyo nanghihina, walang gana, matamlay.
Mm-hmm.
So, those are the initial signs.
Mm-hmm.
Ang medyo kailangan hong bantayan natin dito sa whooping cough na tinatawag is yung 3 stages nga. Ang pinaka-infectious po would be the first stage, yung tinatawag naming catarrhal stage.
Yes.
Na kung saan, akala po natin minsan ubusipon lang siya, pero yung pala, pagsisimula na nga ho nung tinatawag na whooping cough. And this usually lasts for 1 to 2 weeks. Tapos yung susunod po dyan, yung tinatawag na paroxysmal stage. Ito na yung talagang malala na ho yung pag-ubo ng tao. Minsan nga, halos namumula na yung buong mukha. Tapos hindi makahinga ng todo. At ang dahilan nga ho dyan, yung sunod-sunod na pag-ubo, yung tinatawag naming paroxysms. And this usually lasts for 2 to 3 weeks. And then after that, the third stage po would be the recovery stage. So hopefully, itong recovery stage na to, ito na yung panahon na unti-unti nang nakaka-recover yung tao mula dun sa sintomas ng sakit. Mm-hmm. Kaya lang, in some cases po, medyo nakakahawa pa rin sila in this stage.
Yes. Eh, sino naman ang ano dito? Kasi, di ba, adults, children na adults, ano? Pero sino yung pinaka-susceptible dito? Yung bang bata o tayo?
Actually, ang madalas yung naapektuhan, syempre ho, yung mga under 1 year of age. Mm-hmm. And also, kung buntis ho, sa totoo lang po, binibigyan sila ng mga bakuna laban dito para sigurado na yung kanilang pinagbubuntis na mga sanggol immune din doon sa tinatawag na pertussis. Mm-hmm. In some cases po, yung mga may edad, yung mga more than 65 years of age, they also develop complications like pneumonia.
Yes.
Parang sa babies din po, kasi ang baby nagde-develop ng pneumonia. Mm-hmm. So yun po yung hindi maganda dito sa sakit na to. And the pneumonia, that's the complication, that's the one that's causing a lot of problems.
Okay. Paano ba natin ma-avoid to catch this kind of bacteria ba, Munina? Is there mga safety tips natin dyan sa mga kababayan nating nakikinig kung paano maiiwasan ito? Or...
Ayun. Thank you po dun sa tanong na yan. Kasi, syempre sabi natin, prevention is always better than cure. So, ibig sabihin ho, kung meron tayong mga kaibigan, kamag-anak, kasambahay na umuubo, sinisipon, wag po natin yung isantabi lang. Kasi we don't really know kung ano yung dahilan kung bakit sila umuubo, lalo na yung mga medyo tumatagal ng mahigit isang linggo.
Mm-hmm.
Ang importante ho dyan, pumunta ho sila sa GP, tapos magpatingin po sila. And in that way, dun lang po natin malalaman o dun lang nila malalaman kung ano ba talaga yung dahilan ng kanilang pag-ubo. Pero hindi po sila dapat mawala ng pag-asa kasi may treatment naman. Katulad ho ng ibang mga infection, kaya ho itong gamutin ng antibiotics.
Yes.
Pero again, yung antibiotiko dapat nireseta ng GP. So paano marireseta ng GP yon kung hindi sila properly diagnosed? So
yes,
they should always go to the GP so that they could be treated well.
Yes.
Munina, sorry si Cesar ito. Meron din akong karagdagang tanong. Meron kasing, kagaya ko, meron akong happy bird during pagganitong summer. Then umubo rin ako, then yung matching. So ang alam ko dito dahil sa hay fever ko, paano uminom ako ngayon ng mga anti-allergy?
Antihistamine.
Okay lang ba yun?
Does it work for you? Kasi syempre po, alam po ninyo na by, you know, through your medical history na you've already had that since you came here, probably even when you were in the Philippines. So, mm-hmm. If it's working for you, then that means yun po yung talagang dahilan kung ba't kayo umuubos, yeah, humahatsing.
So
usually it happens, yeah, in the morning, right?
Yes.
Okay.
So that's so, not necessarily mean my whooping cough.
Whooping cough.
Mm. Ikaw, Kuya Cesar.
Yeah.
It sometimes it's hard to distinguish kung ano siya.
Pero pag uminom naman ng yung antihistamine,
nawawala
siya.
Allergy lang yun.
Allergy lang.
Oo. Kasi ang allergy, ano yan eh, triggered by many factors like yung mga pollen, yung mga carpet na medyo moldy, ganoon. Marami eh. So, yun nga, si Joy nga, yung aking kapatid na bunso, talagang very bad ang kanyang allergy.
Mm-hmm.
But kinokontrol yan through antihistamines na regular
yes,
yung pagtitake niya. Mm-hmm.
So yung mga, of course, Munina, no, we just have to be very vigilant. Ano, pag ang mga kaibigan natin nakikinig ngayon, kung may mga maliliit sila na bata na medyo ang ubo is persistent, they shouldn't wait any longer, right? They have to take the baby to the GP, right?
Mm-mm, that's right.
Yes.
Because can this be also fatal if it's not treated?
Yung complications po niya ang fatal. So like what I said, yung pneumonia, which is a common complication, could, of course, we know very well, could cause death.
Yes.
Kaya ang importante yung ma-diagnose siya early para ma-treat ng maaga yung infection.
Oo.
Okay.
Kasi sa tayo, di ba na, pag tayo inubo na, it could last 5 to 6 weeks. Yeah. Ganun pa din. Minsan,
ako pag sinipon ako, ay talaga, isang buwan. Madalang lang ako magkasipon and yet, ano, isang buwan yan.
Isang buwan?
Oo.
Meron pang isang, sa blood test, makakawang ba?
Malalaman
ba natin yung kan?
Ay, ito po, nasopharyngeal swab po yung tawag namin doon. So sinaswab po yung kanilang mga ilong.
Okay.
Kasi iba yun eh, sa respiratory system yun. So,
yes.
Yeah.
So may vaccine na ba tayo? Mga bata bang maliliit ngayon, may ano na?
May bakuna?
Vaccination dyan?
Ay, opo, libre ang bakuna dito sa New Zealand. Actually, kahit sa Pilipinas, libre po ang bakuna laban sa pertussis o whooping cough na tinatawag. Part po siya ng WHO program para siyempre maiwasan yung pagkakasakit ng mga bata at the same time, yung mga complications related to this.
Okay.
Libre din po yung bakuna sa mga buntis who are exposed to a family member na meron din yung pertussis.
Okay. So, pag tayo na-vaccine na niyan, pag na-immunize na yung mga bata, for example, can they still get it but not as severe maybe? Is that what the vaccine is for?
Yes, yung pong mga sanggol, they would need a booster for that. And also, yung mga buntis, more often, they would have gotten the vaccine nung bata sila. Pero they might need a booster pag buntis po sila. So, we cannot really say na lifetime yung immunity kasi they would always have to have those boosters.
Yeah. So, anong time frame ang booster na dapat kuhanin na?
Pag buntis ka. Yeah, let's say for example, okay, in your younger years na vaccinated ka na, no? Okay. And then nag-asawa ka and then syempre you got pregnant, ano? That's the time na kailangan magkaroon ka ng booster na sa system mo, sa body mo para naman to protect the unborn child as well. 'Di ba?
Yes, opo. Actually, I'm looking at the Ministry of Health website para siguradong tama ang information na ibibigay.
That's right.
According po dito, pregnant women should get a whooping cough booster vaccine for free between 28 and 38 weeks of pregnancy.
Right.
So, kaya po yan ibinibigay ng libre para ma-ensure na naipapasa nila yung immunity na yon sa kanilang pinagbubuntis.
Yeah, sa unborn child.
Mm-hmm. Yes, opo. And like what we said earlier, the immunity wanes and that's the reason why kailangan nila ng booster doses.
Okay. Kung ako gusto ko magpa-booster, pwede ba yan? Hindi. Ngayon, for example.
Yun po ang hindi ko masagot.
Okay.
Kasi ang alam ko may certain criteria para sa mga binibigyan ng libreng bakuna. Pero I mean,
we can probably pay for it. Yeah? Kung may gustong magpa-booster, kasi hindi natin alam kung immune pa tayo or not.
Oo nga.
Nasa system pa natin or not. So maybe you can go to the GP and say, hey, can I get a booster? So maybe you can pay for it, I suppose. Yeah.
Siguro, kasi yung nabanggit ko po yun yung mga libre. So libre sa sanggol at libre sa buntis.
Yes. Ano naman ang mga panahon na prevalent itong whooping cough? Is it like dito sa New Zealand? Take for example sa New Zealand. Kasi pag malamig, marami nagkakasakit. Nagkakaroon ng ubo, no? Is it during the winter months or yung autumn or spring? Kasi summer, walang masyadong sakit sa summer eh. Kundi lang yung mga
hay fever.
Mga hay fever. Especially springtime.
Yeah.
You know? Pero usually ata, pag malamig ang panahon, dun, ako nga, pag malamig ang panahon, winter, bumababa yung aking
immunity.
yung aking body resistance.
Yes.
Oo.
Opo. Hindi ko paano ko sasagutin, ang dami tanong. sige po. Bali, yung whooping cough po kasi, based dun sa mga data na makikita nyo sa Ministry of Health na website, usually nire-report sila as early as winter time hanggang mga bandang December. Pero ngayon mo kasi kahit Enero, may mga cases pa rin ho na nare-report. So what I can say is nakikita namin itong cases na to during winter, during spring and also summer.
Okay. So baka iyon ang talagang gustong-gusto ng bakterya na yan na mga panahon. Ano?
Nagtatribe sila, no? Nagtatribe sila dun sa mga conditions, right.
conditions na yun.
Oo. Opo, posible. And also, kasi siguro during this time, apart from yung lamig, alam niyo, nakukuha kasi to sa ano eh, sa interaction with a lot of people. So, syempre, you know, during activities na maraming nag-gather together, tapos merong isang tao na meron, may ubo, may sipon, may mikrobyong ganito, posibleng maihawa niya dun sa ibang tao. So, madaling makahawa.
Yes, yes. Yeah, so, syempre. That's something na talagang hard to avoid, ano. You just keep washing your hands and covering your mouth, whatever you do. Yeah. when you sneeze, cough.
Nako, oo. Importante ho yung paglilinis ng kamay, lalo na after pag-ubo, pag-sipon. Kasi tendency natin pag umubos at saka humatsing tayo, we cover our mouths and our nose, pero hindi natin alam yung mga droplets ng mga
pupunta doon.
Napupunta sa kamay natin. Of tapos course. May papasa natin sa ibang tao.
Oo. Yes, sa New Zealand kasi, hindi uso yung nagkakaroon sila, yung they wear face mask. You know, in Japan, halos maraming tao, no? Ang dami-daming tao China na merong din. Mga ano, sa China din. I think because of the pollution. Yes. But in Japan, okay naman sa Japan eh. I don't know. Kasi ang dami ko nakita nung nandun ako eh.
So, naka-mask sila.
Naka-mask sila whenever.
Maybe we should I don't know, have that practice here. Mm. Kailang hindi ka pwede pumunta ng bangko with mask.
Tinitingnan ka.
Para bang...
Cold topper.
Nakakailang na meron kang ano.
Yeah. Sooner or later, I think we probably have to. Kasi, you know, lalo na ngayon ang mga bakterya, di ba, Munina, they're evolving as well.
Ay, opo. Nako, yeah, another topic yan. Yung sinatawag na resistance ng mga bacteria sa mga mikrobyo.
Yes.
Pero sagutin ko lang po yung sa mask. Ang problema natin sa mask, bukod dun sa mapagkakamalan tayong hold up.
Yes.
Hindi, kung ano itim ang suot mong mask.
Ganun eh. Ang isa hong problema din dun kasi pag suot-suot natin siya for a long time, yung droplet nga po na nabanggit ko kanina na may mikrobyo, mag-accumulate siya dun sa mask.
That's right.
So, hihingahin mo din siya. Pag-ulit-ulit mo nang siyang hihingahin.
Oh dear. So, hindi ka rin gagaling anyways.
That's right. Kasi yung breathing inside eh, di ba?
Sisimutin mo ulit.
That's true. Kaya, disposable siguro ang mas maganda, di ba?
But how often do you dispose of it?
Every time you cough.
Kung tatlong beses ka nag-cough, tatlong beses ka magpapalit.
Oo, totoo yan. But anyway, you know, these things are sometimes, you know, we laugh on it, but that is so true, isn't it? We just have to be very careful.
Oh, ito, pagsakay mo na lang sa airplane.
Oo.
Pag sa loob ng airplane, pag lumilipad ka na, no?
That's another topic. Na,
di ba? Di ba? Enclosure yan eh. Kaya yung mga iba...
Dami nga.
Nag-travel ka, medyo malayo, let's say for example, mga 14, 15 hours, ano? Di ba latang-lata? Di ba kasi sa ano, bumunta ka na yung States? Di ba? Latang-lata ka. Pagdating mo.
13 hours na nakakong.
So, Munina, going back to whooping cough, so ano pang maidagdag mo dyan? O ano, para sa mga nakikinig sa atin?
Yung nabanggit ko kanina, prevention is better than cure. So, pag meron po kayong ubo na, alam nyo naman kasi yung malalang ubo, kung ikukumpara dun sa usual na ubo.
Yes.
And also, yung mga ubong tumatagal ng isang linggo, maigi ho na magpatingin na agad sa GP para malaman natin kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit kayo umuubo ng matagal.
Yes.
And with that, kung nalaman ng GP kung ano yung dahilan po, yung mikrobyong dahilan ng pag-ubo na yon, magre-reseta sila ng tamang antibiyotiko. Yes. Kasi ho, iba-iba ang antibiyotiko sa iba't ibang klase ng ubo. So, pag hindi nabigyan ng proper na antibiotic for a certain type of cough, like this for example, di syempre hindi gagaling yung tao. So, yeah, just to reiterate, prevention is better than cure, and also seeking the help of the GP for treatment is a lot better than, of course, getting the complications in relation to whooping cough.
That's right. Ayan. So maraming salamat mo, Nina, sa napaka-informative na hapong ito. And of course, kung meron po kayong tanong, just go to the Ministry of Health website, isn't it, Monina, for further information?
Opo.
Yes. And by the way, we're very, very proud of you as the first Filipino sitting on the Nursing Council. Ayan, mas ano.
Thank you.
Yes.
Thank you, Monina.
Yes, we're very proud.
Maraming salamat.
And for
maraming salamat din po.
Sa ulitin. Sorry. Okay, bye-bye.
Bye.
Thank you po. Happy New Year. Bye-bye.
Happy New Year. Bye.
Bye-bye.
Ayan. Ayan.
So, yan na yun. Ang ganda na sa topic nating iyon. Ayan. Thank you so much, Monina. So, before we go to our Philippine News, gusto mong tapusin yung magandang awitin kanina?
Yeah, kasi yes. Requested ito ni Eric. So, okay, sorry natin. Eric, kasi kanina medyo nauna kasi yung
inaantay natin si
yung guest natin. Oh. So, ngayon, itutuloy po natin yung awitin ni Piolo Pascual para sa inyo lahat.
As long as it
Yan, yan po ang awitin ni Piolo Pascual at sana naibigan po ni Eric yan and family.
Yes, ayan. Parang makakapusin nata tayo ng oras.
Oh, nga, ilang...
Para sa ating Philippine News.
Yeah, siguro next week na lang.
Yes, but reminder lang po ha, yung this year po is 25 year anniversary ng Santo Niño, si Sinulog.
Yeah, malapit
so,
na pala na.
Yeah, so this next Sunday. Sunday na po yung Sinulog natin sa North Shore Event Center. I think it starts off with the procession, I think, around the area. And then, mga performances po, ritual po ng Sinulog na Santo Niño po, cultural dances.
Saan yung gaganapin?
Sa North Shore
sa
Event
North Shore.
Center.
Okay.
Yes. Mm-hmm. So, marami pong pagkain doon. So, you can take all your family sa North Shore Event Center kasi marami pong pagkain na nagbibinta doon. Parang piyestang fiesta talaga po. So, 25th year, well done po kay Manong Oscar at saka kay Manong Miriam Batukan for spearheading this.
You can also invite your friends like mga Kiwi friends natin para makita naman natin yung kultura ng Pilipino
of
sa celebrate ng itong
kung gusto nyo pong i-introduce
Sinulog.
Yung kulturang Pilipino, ito po ang event na dapat nyong dadalhin. Tama ka dyan, Kuya Cesar. Talagang ang ganda-ganda po ng Sinulog natin dito sa New Zealand.
So, huwag yung kakalimutan, this coming January 20.
Yes. January 20th na po. Next Sunday na po. Ayan. So,
Ang ganda ng report ni Igo, no? Ni Monina.
Oh yeah, very informative. Very, and of course, very useful sa lalo na sa mga bagong mga parents dyan. Kasi tayo mga adult, pag nagka-ubo tayo, medyo makakayanan natin eh. Yung mga baby kasi, yun ang talagang delikado.
Hindi nila kasi masabi kung ano yung masakit.
Huwag kayo pong mag-intay ha, mga mommies dyan, daddies, dalhin nyo na po sa hospital.
Pag the onset of yung coughing nila, yung pagtulo ng sipon.
Sabi ko hospital. Huwag sa hospital, sa GP lang
sa,
po.
Sa clinic.
Siya nga pala, Manong Trini, ano po yung mga headlines na lang? Kahit na headlines lang na kuan sa news at para at least
yes ang ano po ang ano ano ba sa atin diyan
meron ng ano ngayon meron ng law or anong law sa Tagalog
batas.
Okay meron ng batas na pumapayag na pong magkaroon ng age test sa mga kabataan na hindi binibigyan ng
parental wala na parental
hindi binibigyan ng
pahintulot
ng mga magulang.
So pwede na sa demerito
without parental consent.
That's good.
So yan ang galing po sa Department of Health sinabi yan kahapon kasi yun nga yung HIV tsaka AIDS ba
malala
so,
na rin yun.
ang edad ay yung age 15 o 15 taong gulang and above. Okay.
Tapos meron pa tayo.
Yes. Tapos ang ano naman po, mga headlines natin ngayong hapon na to, which we're running out of time, is the privacy body to probe passport data mess. Ano daw eh, my agency or nagtatrabaho sa Department of Internal Affairs na parang kumukuha ata ng mga data ng mga passport applicants.
Okay.
Ayan. Tapos parang, I think...
Is that here or in
Philippines?
The Philippines.
Kasi
okay.
Philippine news tayo.
Okay,
no?
of course. Yeah.
So, exactly what data were lost, when and how and under whose watch did this happen, where did the breakdown occur, who exactly is responsible... is responsible and what firm and why aren't they being sued for running away with such vital information
yeah,
so talagang kinuha na nila so ayan po kaya iniimbestigahan po ito ng gobyerno natin ng NPC National Privacy Commission
wow
ayan.
At ang balita ko magkakaroon na rin daw sa Pilipinas ng National ID
yes I'm not sure kung yan now has been implemented nationwide but yeah we've covered that as well but we'll find that out. Ayan.
Okay, punta na tayo sa...
Birthday greetings.
Birthday greetings. Okay, marami nagbe-birthday siguro ngayon.
Yes.
Ayan. Happy birthday!
sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan ngayon. Maligayang bati po mula sa Samut Sari. At siyempre, gusto natin batiin yung ating mga masusugid na taga-subaybay, especially kay Ate Lolit na walang sawang nakikinig tuwing Linggo sa ating programang Samut Sari. At siyempre, yung mga nag-celebrate din ng kanilang mga wedding at saka kung ano-ano pa mang mga celebration o pagkakataon na talaga namang inyong sineselebrate. Yeah. Enjoy po kayo.
Kagaya last week, sinabi ni Manang Trading, wedding and divorce.
Yes, of course. Dapat i-celebrate and divorce.
Tama.
Kasi freedom na yan,
that's
diba?
Right.
Diba tayo pag, if we gain independence, ayan.
Tama.
Independence.
It's a celebration.
Celebrate yung independence nyo. Go lang.
Oh, yeah.
Ayan. Of course, happy birthday to my brother-in-law, Wayne Van Den Tol of Australia. Mr. Dutchman, hope you you're having a really, really good birthday. And my sister is pampering you with all the love. Ayan. And of course, Jomarie Hontilla, ang maganda kong batchmate. Happy birthday. Ang tita ko rin, Mercedita Apurado Belza. Happy birthday po, Chaman Singh. Ayan. And of course, sa lahat ng mga nag-celebrate ng birthday, ang pagpapatali nyo sa mga bagong asawa nyo, congratulations.
Mm-hmm.
Pag gain nyo ng independence, congratulations.
Divorce.
Ayan.
Maraming dapat i-celebrate. Hindi lang yung birthday.
Pag-gising natin sa umaga, i-celebrate natin.
Yan. Thanks.
Yan. Over to you, Kuya Sisa.
Yes, kagaya kanina, binati ko ang aking housemate na si Ronnie De La Rosa. Ngayon, ang dami niyang handa.
Birthday,
salamat, ha?
Yeah.
Oh, ay, saan? Ano pang address nyo? Ano
pumunta? Mamaya, sasabihin ko sa inyo, baka pumunta sa lahat sa bahay. Well, kagaya ng dati, yung mga live streamer listeners natin po, thank you for listening to us by live streaming. And sa mga lahat ng empleyado, worker ng Silvage Healthcare and Rehabilitation Center, thank you for listening. Thank you to the family of Eric, sa kanyang mother na si Madeng, Ma'am Adela, wife Lai, and their kids. Happy listening sa inyong lahat-lahat po dyan.
Yes, ayan. Malapit na naman po tayong matapos ngayong hapon na ito, Ate Jo.
Opo, marami pong salamat sa inyong pakikinig at syempre gusto natin pasalamatan ang lahat ng ating mga sponsors, ang Planet Air Travel, GMN Foods and Butchery Limited, Wheels on West, New Zealand Home Loans Massey, Western Union Money Transfer at syempre kayo pong mga masugid naming mga taga-subaybay ng Samut Sari. Maraming salamat po. Sana po ay huwag kayong magsawang makinig tuwing Linggo, alas 4:20 hanggang alas 5:20 ng hapon. So, sa ngalan po ng aming producer, si Tita Verge, sito po si Ate Jo, maraming salamat po sa inyo walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Yes, manamilit na po kami kaninyong tanan. Ug sa kanunay, nagpasalamat kami sa inyong walay kahumanan nga pagsuporta sa atong programa sa radyo. Of course, ako si Manang Trini. Signing off saying, loving yourself and your family means looking after yourself first. Health is wealth. Always remember that. Bye for now. Until next week, ingat po kayong lahat. Don't work too hard.
Yes po, meron po kaming mga 6 minutes bago matapos ang programa. So, bibigyan ko po kayo isang magandang awitin mamaya, no? So, ito po yung awitin po ni Kim Chu. Okay na ako. Para po sa inyong lahat. And sana po, maging maganda po ang ating Linggo. Ito po si Kuya Cesar nagsasabing bye-bye.
sabi kahit anong pag-usapan basta't kamay mo ang hawa okay na ako
Pagbibigay ng halaga sa'yo.